Bun regăsit, dragi ascultători! La această oră, Șerban Cojocar, gazda acestei emisiuni, vă propune un alt scurt mesaj biblic al lui Zac Punen despre responsabilitatea părinților în creșterea copiilor. Astăzi vom privi în Scriptură la exemplul unor mame care și-au crescut copiii într-un fel duhovnicesc. Mai exact, mama lui Moise și mama lui Timotei. Cu dorința ca următoarele minute să vă fie de un real folos, vă doresc o audiție cât mai folositoare. Sunt doar două lucruri pe care Domnul Iisus a spus că trebuie să le facem într-o biserică, ca ritualuri care să aibă o însemnătate. Unul dintre ele este botezul și masa Domnului. Amândouă au o semnificație aparte, care are de face cu moartea noastră împreună cu Domnul Iisus la cruce. Binecuvântarea copiilor sau dedicarea copiilor nu este ceva obligatoriu. Nu există lege sau poruncă pentru asta. O putem face acasă, putem dedica copiii noștri acolo Domnului. Dar motivul pentru care o facem în mod public este că și Domnul Iisus a fost adus la templu când a fost copil. Și este un bun exemplu de urmat, așa cum și El a fost botezat, așa cum și El a frânt pâinea, și urmăm același exemplu. Citim în Luca 2, versetul 22, și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Multe porunci din Vechiul Testament erau doar parțiale, dar sunt împlinite în mod complet în Noul Testament. Motivul pentru care Domnul le spunea israeliților ca să dedice primul lor născut de parte bărbătească era următorul. Atunci când ei erau în Egipt, Îngerul Domnului a trecut prin tot Egiptul și a omorât pe întâii născuți de parte bărbătească în toată țara. Dar cei întâi născuți din Israel nu au fost omorâți din cauza sângelui de pe ușiorii ușii. Așa că Domnul le spune lor, ar fi trebuit să fie omorâți, dar au fost salvați de sânge. Așa că trebuie să-i dedicați mie. Așa că asta era legea. Dar asta era doar pentru întâiul născut. Acum pentru noi, în noul legământ, toți copiii noștri, nu contează că sunt băieți sau fete, în vechiul legământ vedeam proeminența bărbatului ca importanță în detrimentul femeii. Dar în noul legământ nu mai există acea diferențiere, sunt la fel de importanță în ochii lui Dumnezeu. Pot fi fete, pot fi băieți. Și nu dedicăm sau nu aducem înaintea lui Dumnezeu doar primul născut, ci pe toți. Așa cum în vechiul legământ era doar o zi sfântă, sabatul, acum toate zilele sunt sfinte pentru noi. În vechiul legământ, 10% din veniturile lor, din roadele lor, aparținea Domnului. Acum, în nou legământ, 100% aparține Domnului. Și noi folosim, așa cum ne călăuzește Domnul. Dar nu recunoaștem ca fiind ceva de la noi sau al nostru. Așa că toți copiii noștri aparțin Domnului. Și Domnul ni dă ca să-i creștem într-un fel duhovnicesc, astfel încât și următoarea generație să fie martori ai Lui pe acest pământ. Iar ei să fie la rândul lor martori pentru următoarea generație. Așa că scopul lui Dumnezeu este ca generație după generație, chiar de la pogorârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii, până în vremea când Domnul Iisus va reveni, în fiecare generație să fie martori ai lui Dumnezeu care să țină sus standardele creștinismului, să fie lumina lumii și sarea pământului. Dar în această însărcinare, foarte mulți creștini au eșuat, n-au păstrat cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste. Și au trăit pentru alte lucruri, pentru bani, pentru onoare, pentru lucruri pământești. Și scopurile lui Dumnezeu nu au fost împlinite astfel. Dar Scriptura ne vorbește despre o rămășiță. Iar o rămășiță este ceva foarte mic, un număr mic. Știți că din 600.000 de oameni, de bărbați, care au ieșit din Egipt, doar doi au intrat în țara promisă, în Canaan. Iosua și Caleb. Și dacă păstrăm așa proporțiile, poate că din 600.000 de creștini din vremea de acum, doi sunt cu adevărat serioși, în care Dumnezeu este primul în viața lor în toate lucrurile. Oameni care zic, îl voi onora, îl voi cinsti pe Dumnezeu în toate domeniile vieții mele. Îl voi onora pe Dumnezeu în viața mea de familie, în serviciul meu, în vorbirea mea, în gândurile mele, în absolut tot. Să nu existe niciun departament în viața mea în care Dumnezeu să nu fie onorat. Cred că proporția e undeva pe acolo, 2 la 600.000. În viața mea am întâlnit foarte puțini creștini care sunt cu adevărat serioși cu privire la viața lor de credință, în felul acesta. Și la fel și în creșterea copiilor. Putem aduce din nou aceeași proporție, din 600.000, 2 sau în 2 familii copiii sunt crescuți în felul acesta, duhovnicesc, să devină cu adevărat ucenici serioși ai Domnului Iisus. Biblia ne spune, creșteți copilul în învățătura Domnului și în mustrare și când va îmbătrâni, nu se va abate de la această cale. Cuvântul acesta nu poate fi desființat. Asta înseamnă că el, dacă e băiat sau ea, dacă e fată, nu se va depărta de la această cale. Așa că dacă un copil se depărtează de această cale, nu putem spune că Dumnezeu eșuează și nu putem spune nici că promisiunile lui eșuează. Putem spune, poate părinții nu l-au crescut într-un fel potrivit. Și pentru mine am 2 exemple extraordinare, unul în Vechiul Testament și unul în Nou. Unul din ele este Moise, iar celălalt Timotei. Iar în ambele cazuri este vorba despre mamă, nu despre tată. Chiar dacă tatăl disciplinează copiii, și este important, mama este cea care petrece cel mai mult timp cu copilul acasă. Din păcate, astăzi foarte multe mame trebuie să muncească și cred că din păcate pentru că copiii sunt astfel foarte mult neglijați. Dar, dacă vorbim de acum 50-100 de ani, majoritatea mamelor erau acasă. Acum lucrurile, într-adevăr, s-au mai schimbat, dar așa stăteau lucrurile. Mamele petreceau cel mai mult timp cu copiii. Și dacă lucrau, lucrau acasă. Așa cum citim în Proverbe 31. Și aveau grijă de copiii lor. Și mama lui Moise este un exemplu extraordinar în aspectul acesta. Citim în Evrei 11. Vedeți, în Evrei 11 este un capitol extraordinar despre oameni care au făcut lucruri extraordinare. Au despărțit Marea Roșie, au dărâmat zidurile Ierihonului, au închis gura leilor, au înviat morți ca Elie. Prin această listă de lucruri uimitoare, citim și despre o femeie, și aici se spune despre niște părinți, și cred că în special este vorba de mama lui, de femeie, care a crescut un copil într-un fel duhovnicesc. Și a crește un copil într-un fel duhovnicesc, putem să-l punem pe același picior de egalitate cu a învia morții, a despărți marea, a distruge zidurile. Da, și Dumnezeu, Duhul Sfânt, a pus lucrul acesta aici, pe lângă toate aceste lucruri. Pentru că dacă citiți tot capitolul 11, sunt miracole uimitoare. Oamenii sunt uimiți de aceste lucruri. Dar nimeni nu se gândește că dacă ai crescut un copil într-un fel duhovnicesc, este ceva uimitor. Dar este. Se spune despre Moise în versetul 23, capitolul 11, Evrei. Prin credință a fost ascuns Moise. Și aici nu vorbește despre credința lui Moise, ci vorbește de credința părinților lui și în special a mamei. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Părinții au luat această decizie pentru că vedeau că era frumos copilul. Acum trebuie să vă spun că toți copiii sunt frumoși și vedem asta ca un scop al lui Dumnezeu, fie că ai băiat sau fată. Toți copiii sunt frumoși. Asta e minciuna diavolului, să privești un copil și să spui că nu-i frumos. Dar ceea ce vreau să vedem acum este următorul lucru. Dacă știți povestea sau relatarea din Vechiul Testament, faraonul Egiptului se temea atât de mult ca evreii să se înmulțească atât de mult, cu sutele de mii, se temea ca nu cumva într-o zi aceștia să pornească o revoltă, să-i omoare pe egipteni și să ia ei țara. Așa că a dat o lege ca fiecare băiat, fiecare copil de parte bărbătească, născut, să fie omorât. Așa ca să nu fie nicio răscoală în Egipt și evreii să nu pună mâna pe țară, cumva. Citim chiar, unele din moașele egiptene nu vroiau lucrul acesta și le mai lăsau pe mame să nască. Și fiecare încerca să facă câte ceva. Dar mama lui Moise, când s-a născut copilul, ea și soțul ei au avut credință. Asta citim. Și s-au gândit, poate că Dumnezeu are un plan cu acest băiat. Și e minunat să gândești așa, cu orice copil care vine în familie, Dumnezeu are un plan cu el. Noi trebuie să facem tot ce stă în putința noastră să-l protejăm. În acele zile de faraon, astăzi de diavol. Și au păstrat acel copil, l-au ținut acasă, dar pentru că creștea, nu puteau să-l țină prea mult. Pentru că soldații egipteni probabil verificau casele să vadă dacă nu cumva este vreun copil pe acolo. Așa că l-au pus într-un coșuleț, l-au pus pe râu, probabil râu plin de animale, de crocodili. S-au încrezut în Dumnezeu că îl va proteja. Și sora lui Moise, care era mai mare, se ascundea pe acolo să vadă ce se întâmplă cu acel coșuleț. Și este uimitor să vedem ce face Dumnezeu cu o mamă care își exprimă credința în el. Vine persoana potrivită să întâmpine acel copilaș, fiica lui Faraon. Ea are o inimă bună și vede acel copilaș și se gândește că o fi vreun copilaș de al evreilor. Și știa că tatăl ei, faraonul, spusese ca toți să fie omorâți. Dar ea îl ia și sora lui Moise, înțeleaptă și probabil sfătuită de mama ei, îi spune imediat fiicei lui faraon dacă nu vrea cumva o doică pentru acest băiețel dintre evreice. Și ea vine în întâmpinarea fiicei și îi propune această idee de a veni cu o doică dintre evrei pentru acel copilaș. Și, bineînțeles, o cheamă pe mama ei și mama vine. Probabil fiica lui faraon nu știa că este chiar mama copilului. Și îi spune, ai grijă de acest copilaș și când va crește, adu-l la palat. Pentru că nu vreau eu să am grijă de acest copilaș acum pe aici. Ai tu grijă și adu-l când e mai mare. Și mama a făcut lucrul acesta. Și probabil l-a ținut până la o anumită vârstă și de atunci l-a predat lui faraon în palatul lui. Nu spune în Scriptură cât de mare era Moise sau câți ani l-a ținut când a ajuns la palatul lui faraon. Să zicem că este un maxim de 10 ani, dar să zicem un 6-7 ani, când a trebuit să-l dea pe acest băiat lui faraon. Acum imaginați-vă acest copil, 10 ani acasă, să zicem, 30 de ani, în cel mai rău loc de pe pământul acesta, plin de imoralitate, tone de bani, putere, influență, de la vârsta de 10 ani, acolo, în mijlocul acestor lucruri. Imaginați-vă dacă ar fi copilul vostru, fetița ta sau băiatul tău, pe care l-ai avut acasă timp de 10 ani și la 10 ani îl trimiți în cel mai rău, lumesc și corupt loc, care era pe deasupra și bogat și plin de influență, și nu vorbesc de America, ci de palatul lui faraon, fără nici măcar o singură persoană duhovnicească, în tot acel palat. Și pe la 40 de ani, spre 40 de ani, uitați-vă ce decizii ia acest om. Numărul 1. Versetul 24. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon. Nu vreau onoarea acestei lumi. Numărul 2. Versetul 25. Nu vreau plăcerile de o clipă ale păcatului, toate păcatele sexuale. Al treilea lucru. Versetul 26. Nu vreau bogățiile și comorile Egiptului. După 30 de ani, în acele împrejurimi stricate, mulți bani, multă onoare, multă plăcere, mult păcat, a respins toate aceste lucruri. Nu vreau să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului. El știa că există o plăcere în păcat și știm asta, dar spune că e o plăcere trecătoare, de o clipă. Și Moise mai departe spune, nu vreau nici bogățiile, nici comorile acestui Egipt și nici măcar nu vreau onoarea acestui titlu, fiul fiicei lui faraon. Dar ce aleg în loc? Voi alege să stau împreună cu poporul lui Dumnezeu. Voi alege ocara lui Hristos, care va veni, pentru că evreii credeau în Mesia care urma să vină. Nu este uimitor că un băiețel la 10 ani merge în cel mai stricat loc de pe pământ, în Egipt, și la 40 de ani se ridică și ia cele mai importante decizii din viață și respinge onoarea, banii, plăcerile, toate imaginea lumii acesteia? Și este un singur motiv pentru toate astea. Mama lui i-a implantat în minte, până la 10 ani, valorile pe care trebuie să le aibă și pe care trebuie să le avem. Și asta ne învață. În acele vremuri în care nu era nicio Biblie, nu era biserică, nu era părtășie, cum poate crește un copil dacă mama și-a făcut treaba cu credincioșie și nu s-a jucat cu educația lui timp de 10 ani? Fiecare zi a fost importantă, pentru că ea știa că foarte curând va trebui să-l dea. Doar gândiți-vă că undeva la 10 ani copilul vostru va trebui să plece de acasă. Cum ați proceda? În cazul celor mai mulți, la 18 ani pleacă undeva spre facultate. Și băieții mei, când au avut 18 ani, au plecat. Și i-am avut și îi avem acasă timp de o perioadă. Asta e tot. Așa că dacă nu folosești fiecare zi, atât timp cât îi ai, să implantezi și să semeni ceea ce trebuie, după aceea vei suporta consecințele. Și e uimitor și o admir pe femeia aceasta. Și de ce spun că mama a fost? Toți erau robi în Egipt în acea vreme, evreii. Așa că mi-l imaginez pe tatăl lui Moise plecând de dimineață, de la 6 dimineață la muncă, pentru că erau tratați foarte rău în acea vreme. Probabil venea acasă foarte târziu. Așa că undeva se scula dimineața, 6, lua ceva în gură și pleca. Și probabil se întorcea acasă undeva spre 9 seara. Erau sclavi, lucrau toată ziua. Nici măcar nu știu dacă aveau vreo zi liberă. Nu cred. Cu siguranță, abia că își vedea copilul, probabil doar când dormea. Tatăl de-abia apuca să-și vadă copilul. Poate că mai prindea așa câte o zi sau jumătate de zi în care să mai îl vadă, să mai vorbească. Dar tot acel timp, Moise, băiatul, era cu mama. Și acea femeie duhovnicească a pus atât de multe valori în capul acestui băiat că el nu le-a uitat după 30 de ani. Asta este o lecție pentru noi, părinții. Astăzi noi avem și tați și mame. De ce copilul tău să aleagă bogățiile acestei lumi? Sau onoarea acestei lumi? Sau plăcerile păcatului când e mai mare? Când acest copil, cu o mamă care nu a avut o Biblie acasă, nu a avut o părtășie cu biserica, tot ceea ce avea ea era Dumnezeu și credința prin care ea a vrut să păstreze acel copil. I s-a părut o șansă imensă. Așa că pentru orice mamă nu este nici măcar o singură scuză ca ai voștri copii să urmeze căile acestei lumi. Noi acum avem de 100 de ori mai mult decât ce a avut mama lui Moise. Și celălalt exemplu pe care vreau să vi-l aduc și este din Noul Testament, Timotei. Citim despre el în 2 Timotei, capitolul 1. Pavel spune despre el, dar înainte de asta să vă arăt o introducere din Fapte 16. Pavel este cel care călătorește și el avea întotdeauna o echipă cu care călătorea, mai mulți oameni, și el era foarte strict cu cine intră în echipa lui. Așa că dacă intrai în echipa lui Pavel, era poate una din cele mai mari privilegii pe care le puteai avea în cercurile creștine, să fii parte din echipa lui Pavel. Pavel era foarte selectiv. Îl vedem pe Pavel vorbind despre Ioan Marcu că nu mai vrea să vină cu el pentru că era foarte strict și nu vroia să facă niciun compromis cu privire la cei care vin cu el. Și Pavel avea acest discernământ cu privire la cine să vină și cine nu. Și citim în Fapte 16:1 că era și acest ucenic Timotei. Și citim ceva din trecutul, din background-ul lui Timotei. Mama lui era o iudeucă care a devenit credincioasă și care era căsătorită cu un grec. Asta a însemnat că ea, atunci când a fost fată, nu a ascultat porunca lui Dumnezeu. Pentru că iudeii nu trebuiau să se căsătorească cu cei dintre neamuri. Și în acele vremuri nu erau creștini, erau iudei și nu li se permitea lucrul acesta. Și ea era una care eșuase din acest punct de vedere, pentru că iudeii care făceau lucrul acesta nu erau bine văzuți. Așa că o fată care a eșuat, iudeucă, s-a căsătorit cu un grec. Probabil că era un om de afaceri, un om care știa să facă bani. Și acum, dacă ne imaginăm acest scenariu, un om de afaceri care are în cap doar să facă bani, o femeie care a eșuat în ascultarea ei de Dumnezeu și acum îl cunoaște pe Hristos și are un copil. Și mă imaginez că văzând ce este în jurul ei, știind cum fusese ea și faptul că eșuase, probabil că a venit cu acest copil înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu am eșuat, dar vreau ca să cresc măcar acest băiat, acest copil, într-un mod duhovnicesc. Și citim în versetul 3 că Pavel a vrut să-l ia cu el, în echipa lui. Imaginați-vă că Pavel, care avea un discernământ extraordinar să vadă ce fel de oameni erau și care era foarte selectiv, să aleagă un tânăr, care probabil avea undeva la 19-20 de ani, așa cum Dumnezeu l-a ales pe David când era foarte tânăr, și Iosif când era și el foarte tânăr, pe Samuel când era și el un mic băiețel, pe Ieremia când era și el un băiețel. Și găsim în Biblie foarte mulți astfel de copii, de tineri, care au fost aleși de Dumnezeu. Dumnezeu a pus mâna pe ei încă de mici și au făcut lucruri uimitoare. Așa că dacă Pavel îl alege pe acest tinerel, asta îmi spune ceva despre mama lui. Ceva ca în cazul lui Moise. Că ea l-a crescut atât de bine, chiar cu un tată grec, probabil lumesc. Ce ne spune asta? Dacă ești o femeie credincioasă, evlavioasă, chiar dacă ai un soț care nu urmează calea Domnului, poți să-ți crești copilul într-un fel duhovnicesc. Ca și în cazul acesta în care Pavel l-a ales pe Timotei și spune, vreau să facă parte din echipa mea. Trebuie să fi fost o mamă extraordinară. Și gândiți-vă și în cazul ei. Nu a avut nici ea Biblie la dispoziție. Vechiul Testament era doar la sinagogă. Și pentru că scrollurile erau foarte scumpe, nimeni nu-și permitea să aibă acasă. Și iată-o pe această mamă. Și ce a pus în copilul acela? Nu era vorba doar despre cunoștință. Pentru că noi astăzi vorbim mult despre cunoștințe, să aibă cunoștințe biblice. Și e bine lucrul acesta. Dar citim, acum mergem în 2 Timotei, capitolul 1, Pavel spune în versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Așa că și bunica lui era o femeie temătoare de Dumnezeu și care a încercat și ea la rândul ei să o crească pe fata ei într-un fel duhovnicesc, dar cumva s-a întâmplat că ea s-a căsătorit cu acest grec. Dar s-a pocăit, s-a întors și această credință s-a sălășluit și în ea. Ideea este că este vorba de o credință neprefăcută. Și era această credință prima dată în Eunice, în mama lui, și apoi s-a transmis și în Timotei. Vedeți, nu este vorba doar despre cunoștințe. Și Pavel spune, Timotei, eu am văzut credința care este în mama ta. Și cum a primit Timotei această credință? Încât Pavel spune, sunt încredințat că această credință este și în tine, care a fost întâi în inima mamei tale și acum în tine. Acum, cum poți pune credință în inima copilului? Cunoștințele biblice le putem pune în mintea lor. Și pentru că ei pot fi inteligenți și deștepți, la fel cum învață matematică și orice altă materie, istorie, știință, la fel le putem pune relatările biblice în mintea lor. Dar cum punem credință în inima copilului? Și asta este mult mai important. Și acum, este important să punem informație biblică și cunoștințe biblice în mintea lor. Dar să punem credință în inima lor este cu mult mai important. De exemplu, dacă le spunem noi relatarea despre Domnul Iisus care trece prin furtună și ipostaza în care Domnul Iisus liniștește acea furtună. Și e bine și e frumos să le spunem toate aceste relatări. Dar, pentru viața practică de zi cu zi, să-i pot spune, știi, și noi trecem prin astfel de situații dificile. Lucruri mai mari, lucruri mai mici. Poate veni o problemă la școală când ești înconjurat de alți colegi sau ceva probleme mai mari în casa noastră, probleme poate financiare, probleme în care trebuie să părăsim casa, să ne găsim altceva, sau poate o boală care apare în familia noastră, pe neașteptate. Este ca o furtună care apare deodată în viața noastră. Îmi imaginez mama lui Timotei să zică, Timotei, ce facem acum? Să ne încredem în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum a potolit Domnul Iisus furtuna? Dacă vă aduceți aminte, nu a fost nicio furtună pe care El să nu o poată opri. Așa că să ne încredem în El. Și se rugau, probabil, cu privire la acea problemă care apărea. Și tinerelul Timotei, încă de la 3-4 ani, înțelegea că atunci când apare o problemă, trebuie să se roage. Și când apărea o altă problemă, o boală sau orice altceva, Timotei, să ne rugăm. Și se rugau și el vedea cum Dumnezeu se ocupă și rezolvă toate acele lucruri. Și, vedeți, nu trebuie să trecem prin viață fără a întâmpina astfel de probleme. Când văd oameni care nu prea au avut astfel de probleme și credința lor este mică, el nu are nevoie de credință, el are resurse suficiente, poate să se ocupe de toate nevoile lui, el, împreună cu prietenii lui, le rezolvă pe toate. Dar nu are nevoie de Dumnezeu, nu are probleme. Dar mă uit la o altă persoană care a întâmpinat tot felul de probleme. Au ceva plantat în interiorul lor care va dura toată veșnicia. Ei pot transmite ceva copiilor lor. Așa că nu e vorba doar de copii care n-au probleme, care sunt din familii bine înstărite. De cele mai multe ori se întâmplă că acești copii nu sunt duhovnicești. Ei sunt normali, obișnuiți, merg la biserică, vin înapoi, Dar pot trăi un creștinism atât de ușor, nefolositor nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni. Dar nu vrem ca niciunul din copiii noștri să crească în felul acesta, nefolositori pentru împărăția lui Dumnezeu, nici pentru oameni. Dacă ai 10 copii, toți 10 trebuie să fie de folos lui Dumnezeu și de folos oamenilor. Și felul în care trebuie să-i creștem este să se încreadă în Dumnezeu pentru toate problemele din viața lor, toate circumstanțele, să se încreadă în Dumnezeu. Dacă avem încercări, atunci când copiii ne sunt mici, slavă Domnului, să-L slăvim pe Dumnezeu. Iată o provocare, iată o furtună care a venit în casa noastră. Așa că noi ne vom încrede în Iisus, să o liniștească El. Și acel copil crește în această atmosferă, chiar dacă este mic. Poate că e o problemă minoră și a pierdut pantalonii pe undeva și nu-i găsește. Să ne rugăm! Sau și-a pierdut creionul. Să ne rugăm! Pentru orice lucru. Doamne Iisuse, mi-am pierdut creionul. Ajută-mă să-l găsesc, nu mai știu pe unde l-am pus. Sau mama spune lui Timotei, Timotei, mi-a pierdut cheile, nu le găsesc, nu știu unde. Hai să ne rugăm, roagă-te la Dumnezeu ca să mă ajute, să dea înțelepciune. Nu e cel mai important lucru din lume, dar să creștem copiii în această atmosferă de dependență, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu doar când ia foc casa, ci în cele mai mici detalii și lucruri. Și încetul cu încetul, credința a intrat în inima lui Timotei. Și asta este ceea ce Pavel a putut vedea în inima acestui tânăr. Iată un tânăr care nu are doar cunoștințe biblice, ci are credință. Ăsta este tipul de om pe care îl vreau în echipa mea. Eu, personal, aș fi considerat o mare onoare dacă eu sau unul din copiii mei am fi luați în echipa lui Pavel. Dar probabil așa s-a simțit și mama lui Timotei. Și i-a dat drumul și îi spune, Timotei, eu pentru asta te-am crescut, să fii de folos lui Dumnezeu. Asta am vrut pentru tine. Nu am vrut să devii un milionar, am vrut să fii un copil al lui Dumnezeu, un ucenic al lui, să fii în echipa lui Pavel. Așa că nu a avut nicio ezitare în inimă să-l predea pe Timotei lui Pavel. Pentru că asta vroia și pentru asta l-a crescut, ca el să fie un ucenic, un martor al lui Iisus Hristos. Așa că vreau să vă spun, frați și surori, vedeți, noi spunem că suntem într-o părtășie a noului legământ. Pentru un om al noului legământ, Hristos este totul. Nu doar primul, este totul. Tot cercul vieții noastre este Hristos. Și în felul acesta, în mentalitatea aceasta, trebuie să ne creștem și copiii. Și aduceți-vă aminte, responsabilitatea este în mare măsură a părinților, în special poate a mamelor, să-l crească fiecare copil care l-a primit de la Dumnezeu, într-un fel duhovnicesc. Și Dumnezeu vă va ajuta în acest proces. Cu siguranță. El este acolo să ne ajute în slăbiciunile noastre. Așa că să ne încredem în El. Ați ascultat un alt scurt mesaj biblic despre importanța părinților în creșterea copiilor. Am privit împreună cu Zac Punan la exemplul acestor două mame evlavioase care au reușit să imprime copiilor lor o credință autentică în Dumnezeu. Cu toții avem de învățat din aceste exemple și în speranța că o vom face și într-un mod practic, vă doresc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu în acest demers. Până la o nouă reauzire cu Zac Punan, fiți binecuvântați!